Отже, як і обіцяла у студії програми «Київ-Донбас», Максим Нефьодов, заступник міністра економіки і торгівлі. Доброго дня.
Доброго дня. Вітаємо вас.
І, власне, на порядок денний ваше ім'я і прізвище потрапило не тільки за діяльність заступника міністра, але й у зв'язку з написанням заяви про звільнення. І це запитання, яке ми з Дмитром поставили за кадром першим. Який статус цієї заяви про звільнення? Звільнені, не звільнені?
Ну, статус цієї заяви, він підвішений, її поки що не розглядав Кабінет міністрів, так само, як і Верховна Рада не розглядала заяву про звільнення міністра.
Тобто всі працюють, всі на місцях, міністр працює, він в міністерстві?
Ні, міністр наразі, він в відпустці, і, власне кажучи, там, ну, він прийняв для себе, що його поява, вона скоріше призводить до політичних дебатів, ніж до продуктивної роботи. Але ми всі працюємо з 8:30 до пізнього вечора.
Ви працюєте, міністерство працює. А пам'ятаєте заяву Айвора Абрамавичуса про те, що міністерство взагалі можна скоротити, і ніхто цього не помітить в країні?
Ну, ми вже скоротили міністерство вдвічі і продовжуємо цей процес. Ну, напевне, що його можна взагалі скоротити, це скоріше полемічний прийом, але те, що можна скоротити десь половину чи дві треті функціоналу, це, власне, це навіть не думка, це те завдання, над яким ми працюємо.
Ну, відповідно, що ідея про власне звільнення – це також скорочення міністерства, чи це радше риторична фігура і спроба щось сказати?
Я б не казав, що це спроба щось сказати. Просто ми всі прийшли на ці посади робити реформи, а не на ці посади. Я до лютого 15-го року ніколи не був кадровим чиновником і, чесно кажучи, не планую їм бути. І якщо на цій посаді я можу допомагати країні і щось втілювати, супер, тоді я буду з великим задоволенням на ній працювати. Якщо ж таких можливостей на ній немає і я впираюся в стіну, тоді окей, тоді я готовий піти з нею і працювати десь в іншому місці.
Ви сказали, що ви не плануєте працювати там в державних структурах, але в принципі економіка така інертна штука. Та? Тут треба планувати на багато місяців, оцей горизонт на багато років, якщо ми говоримо про реформи. Отже, чим ви зараз займаєтесь? Ви зараз вирішуєте якісь дуже швидкі там тактичні завдання, щоб нічого не розвалилося?
Ні, це зовсім не так. Міністерство працює над трьома основними реформами, які мають макроекономічне значення. Це не значить, що це єдине, чим ми займаємося, але це головний пріоритет наших зусиль і та стратегія, яка має вивести Україну на шлях сталого економічного зростання. Перше – це управління, ефективне управління державними підприємствами. Другий напрямок – це дерегуляція. І третій напрямок – це те, яким опікуюсь особисто я. Це реформа державних закупівель.
Так, про це ми ще поговоримо далі. І, зокрема, треба нашим слухачам нагадати, що про реформу державних закупівель, зокрема, про появу такої програми для електронних торгів «Прозоро» ми вже неодноразово говорили в ефірі. Якщо вам цікаво, то на сайті громадськерадіо.орг можна почути наші розмови з експертами на цю тему. І щоб продовжити те, що стосується складнощів у роботі міністерства, я читаю заяву держслужбовців від 12 лютого, яку багато хто поширював у соцмережах. І там є така дуже цікава фраза. Всіх вже дістало, що через відсутність чіткого мандату від політичних сил багато реформ, для здійснення яких потрібно 3-6 місяців, на які чекають люди, і не дають завершити їх протягом року, а іноді навіть і розпочати. І читаючи цю тезу ще 12 лютого, я замислилася. Але що означає чіткий мандат від політичних сил для представників Кабінету міністрів? Адже міністерство – це виконавча влада. До чого тут взагалі політичні сили?
Ну, мова йде про те, що коли нас запрошували на ці посади, то мова ставилася про те, що ми приходимо сюди робити якісь реформи. І, власне кажучи, моє розуміння було в тому, що в цих реформах ми будемо зустрічати повну підтримку, і ми отримуємо певний карт-бланш на їх здійснення. Хлопці, приходьте, покажіть нам там за 6 місяців, що ви можете зробити. На жаль, по дуже багатьох напрямках ми бачимо, що якраз ось цього мандату, цього карт-бланшу на якісь зміни, його абсолютно немає. Тобто, приходьте робити реформи, але з реформами давайте почекаємо. Їх треба довго обговорювати, їх треба ще довше проводити. Будь-який законопроект, він зустрічає певний спротив при погодженні. І взагалі сама система державних органів влади, вона є за своєю побудовою бюрократична і дуже, дуже непідходяща для проведення реформ.
Швидких реформ. А хто блокує?
Дивіться, питання не в тому, хто блокує. Це не питання того, що є Іванов, Петров, Сідоров, які злодії, які якимось чином намагаються руйнувати країну. Питання
але в цьому, до речі, є оця дуже складна штука, суперечлива. Я читала ваші інтерв'ю після заяви про звільнення. Ви цю тезу повторюєте доволі систематично про те, що справа не в прізвищах, справа не в тому, там хто корупціонери, хто блокує рішення. Але це не знаю. Мені ця позиція особисто як персоналії видається доволі лицемірною, тому що якщо є порушники, якщо є проблема, то про це варто говорити голосно. Там, де є злочин, подавати заяву до прокуратури або стимулювати звільнення відповідних людей. А коли ми продовжуємо говорити про невідомих, неназваних корупціонерів, то що вони спокійно залишаються біля корита?
Давайте я поясню вам, про що йдеться мова. Мова йде якраз про те, що це не є одна людина, яка щось блокує. Мова йде про те, що весь державний апарат за багато-багато років, які він дістався нам у спадщину ще від Радянського Союзу, він побудований не для того, аби проводити швидкі кардинальні зміни, а навпаки, аби блокувати будь-яку ініціативу і будь-які зміни.
Це...
І зрозуміло, що в цих, ну, якби в цих умовах, і ще й коли немає умовної політичної волі, умовної мандату для змін, то ситуація виглядає не таким чином, що хтось приходить і просто там, не знаю, краде якісь документи, ви можете написати заяву в прокуратуру. А мова йде про те, що ви приносите документ, а Комітет Верховної Ради каже, ну, треба його обговорювати, наступний раз зберемося за два місяці.
Хай обговорюють, але в принципі, якщо просто боротися з системою і не персоналізувати її, та, то, ну, тоді результатів, мені здається, не буде. От був у нас відомий скандал з Одеською митницею. Абсолютно конкретний скандал, було, коли було сказано, що країна втрачає, здається, мільярд доларів на рік та через митницю, та названі були конкретні прізвища, і там відбулись якісь зрушення. Там далі вже можна говорити, наскільки це якісно, але щось сталося, тому що було названо конкретний пункт програми, який потрібно виконати, і конкретних виконавців. Якщо ми далі будемо говорити про таку загальну боротьбу з системою, я вас запевняю, ще 25 років Україна буде проводити псевдореформу.
А я вас запевняю навпаки, що якраз думка про те, що у нас є один Іванов, Петров, Сідоров,
треба виявляти.
Да, але питання в тому, що на їх місце одразу же прийде інший. Якщо ви не зміните...
Ну, зараз вже не прийшла інша людина, зараз прийшла молода людина, яка намагається реформувати цю роботу. Так? Ну, якщо ми говоримо про цей випадок.
Дивіться, питання, воно системне. Це не питання прізвищ. Це питання, ми можемо змінювати прізвище ще 10 разів, і після цього подивимося, що ситуація абсолютно, вона є стагнуюча. Питання є в іншому. Якщо ми хочемо проводити швидкі зміни, значить, ми маємо обрати людину. Це не обов'язково має бути я чи хтось інший. Має бути людина, яка користується довірою суспільства, яка обрана за своїми професійними ознаками, і цій людині даються важелі їх проводити.
Які, якщо це конкретизувати? Тобто, якщо є погана система, яку можна подолати, скажімо, одним ефективним лідером, про якого ви говорите, то що цей кризовий менеджер може зробити, які важелі йому потрібні?
Давайте, наприклад, розповім, як відбувається погодження будь-якого документу в Кабінеті міністрів. Це тільки в Кабінеті міністрів, це не доходячи до Верховної Ради. Документ розробляється профільним департаментом, після чого він погоджується юридичним департаментом міністерства, після чого він проходить літредакторів, підписується замміністром і міністрів. Після чого він йде на погодження багатьох органів державної влади. Як мінімум, це Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державна регуляторна служба, а часто цей перелік він 5-10 органів. В кожному з них він так само проходить департамент, юристів, замміністра і міністр і повертаються. Після цього всі ці думки теоретично узагальнюються і потрапляють на урядовий комітет, де теоретично консенсусом має бути прийнято рішення, що цей документ адекватний.
Скільки часу це займає?
Я ще не закінчив.
А, це ще не фінал.
Після цього він попадає в секретаріат Кабінету міністрів, де він знову проходить департамент, юристів і літредакторів. Я можу вам розказувати окремі казки про війни літредакторів різних відомств, які сперечаються стосовно того,
де коми розставити,
як граматично коректно писати. І після цього він
казніть нельзя помиловать.
Після цього він потрапляє на Кабінет міністрів. І це тільки дай Боже, приймається і підписується прем'єром і видається. Цей шлях інколи займає рік. Після чого, якщо це законопроект, він потрапляє в Верховну Раду, і там все починається заново. Тому в такій системі, незалежно від того, чи буде там Іванов, Петров і Сідоров, чи змінимо ми їх між собою, чи приведемо ми якусь іншу людину, яка буде сидіти на чолі, якщо не змінювати саму систему, то процес буде продовжуватись. Саме тому, колись, до речі, ми розпочали з того, що в міністерстві ми вже скоротили 50% персоналу, скоротили майже 50%.
Літредакторів залишили?
Літредакторів, звичайно, залишили.
Вони з огляду на систему необхідні. І ось після цього опису, процедури і етапів узгодження, які проходить цей окремий документ, ще раз поставлю запитання. Ось ви говорите про людину, яка може щось очолити, мала би мати реальні важелі впливу. Які ці реальні важелі впливу? Що цей гіпотетичний, імовірний лідер чи менеджер, його можна по-різному назвати, міг би могти робити? Щоб перестати узгоджувати документи?
Я думаю, що для того, аби пришвидшити цей процес і, власне, пришвидшити цей реформи, нам необхідно, по-перше, обирати керівників за професійними ознаками, тобто тоді, коли справді будуть люди, які знають, вміють, що робити, не пов'язані якимись зв'язками чи іншою мотивацією з політичними партіями, бізнес-групами і так далі.
По-друге, ну, ось ніби в Мінекономіки була команда професіоналів.
Супер. Це,
чому ж не спрацювало?
Ну, ви ж не даєте мене закінчити, да, якби. По-друге, зрозуміло, що необхідно суттєво зменшити ось ці щаблі погодження. Тобто, необхідно, якщо є команда, яка доводить, що вона готова і вміє проводити зміни, дайте їй можливості проводити ці зміни, а не проходити 10 рівнів погодження. Кожен з них, ви знаєте, як рубанок. Він щось якби стирає з ідеї, після чого якби замість там, не знаю, красивої статуї у нас залишається гола дошка. Якби. І, звичайно, окреме питання в цьому є вивільнення від політичного тиску як такого, тому що навіть ми в своїй роботі, ми величезну кількість часу ми витрачаємо просто на те, аби там зачиняти перед кимось двері, там відбиватися від зустрічей, спускати в шредер якісь листочки з чудовими пропозиціями, які нам приносять.
Ну, то, слухайте, ну ніхто вам не обіцяв і не гарантував, що ви будете в такому стерильному світі жити, де немає впливів. Впливи, повірте мені, впливи є в будь-якій країні. І впливи великого бізнесу, і урядові впливи, і таке інше. Тобто, мені здається, що молода команда має випрацювати імунітет, як в усьому цьому просторі працювати.
Ну, але водночас тут є і добра ознака. Я читала в інтерв'ю, що Максим Нефьодов, нагадаю, до речі, що в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо заступник міністра економіки і розвитку торгівлі, ми говоримо про заяву про звільнення, і Максим говорив про те, що планує залишитися у роботі над реформою системи державних закупівель як волонтер або запрошений експерт у випадку, якщо заяву про звільнення буде прийнято. Тобто, якраз певний імунітет продовжувати роботу, але без корочки трудової книжки, напевно, є.
А я от думаю про те, що якщо говорити про імунітет, от, наприклад, виступ Айвораса Абрамавичуса, та спричинив серйозний скандал і спричинив серйозні такі тектонічні політичні зрушення. А якщо продовжувати далі, от я думаю, що після його заяви, що хтось втручається в роботу уряду, навряд чи ця практика триває зараз досі, та
тому ви що жартуєте?
Так, а от розкажіть нам про це, будь ласка. Так, я спеціально і підвів, щоб ви про це розповіли.
Розумієте, величезна кількість людей в нашій країні. Чому я кажу про систему? Чому це не питання однієї-двох людей? Величезна кількість людей, і політиків, і депутатів Верховної Ради не тільки не вважають, що це треба припиняти, а вважають, що це навпаки правильно. Вважають, що вони мають і можуть використовувати будь-які важелі впливу для того, аби лобіювати, проштовхувати і якимось чином виторговувати ті рішення, які їм потрібні. І питання тут зовсім не імунітету. Вибачте, ну ми всі не діти, прийшли з корпоративного сектору і багато чого бачили в житті. Питання є банальної ефективності. Навіщо мені знаходитися на посаді, якщо я 90% свого часу витрачаю не на роботу, а на якесь відбивання? Це абсолютно непродуктивно. Я краще буду використовувати свій час якимось іншим чином. Я повернуся в бізнес, чи я буду справді, як ви сказали, працювати над реформою як волонтер, чи експерт, чи активіст. Ось та думка, яку ми хочемо донести.
І оцей тиск не зменшився зараз. Звідки тиснуть? Хто тисне?
Дивіться, будь-який політик, будь-який державний діяч вважає, що у нього є якесь своє бачення і своє слово, і своя думка, яку він має повне право втілювати і повне право доносити.
Ну, ви так само маєте повне право ігнорувати ці дзвінки, смски і все таке інше?
Звичайно, можемо. Це ми, власне, кажучи, за там рік роботи на держслужбі, рівно рік, як був призначений, я жодного рішення не зробив під тиском обов'язком, чи по чиїсь чомусь проханню і так далі. Питання в тому, що якщо ви витрачаєте на це весь свій час, то який сенс залишатися на роботі, де ви все тільки робите, що відбиваєтеся від дзвінків, смс-ок, якихось порад, зустрічей і так далі.
Ну, ми просто думаємо, що це все в ігнор можна поставити і працювати. Так?
І, до речі, якщо говорити про тиск з іншого боку, я так швидко перескорочую, бо 3 хвилини до кінця ефіру лишається, тиск від європейських партнерів відчувається? Тому що, насправді, заява пана міністра спричинила величезну бурю і заяв послів і багатьох інших акторів.
Так, да, насправді це доволі якесь прикре відчуття, коли здається, що часто, що реформи в цій країні іноземцям потрібні більше, ніж деяким людям всередині країни. І, звичайно, цей якби, я би не назвав це тиск, але певне спонукання до змін і інколи прямо поставлене питання, що якщо ви хочете гроші у вигляді закордонної допомоги, то ви маєте показувати, на що ці гроші йдуть. Звичайно, це допомагає якраз у змінах. Це допомагає, коли ми протискуємо ті реформи, які нам потрібні в як умови в меморандумі МВФ тощо. Але, звичайно, знову-таки, така ситуація, вона не дуже нормальна, і ми знову-таки повертаємо до мандату на реформи. Так кому потрібні реформи в цій країні? Хіба тільки нам?
Максиме, я наостанок, та, у нас зовсім мало часу. З нами Максим Нефьодов, заступник міністра економіки. Максиме, ви сказали, що одним з ваших завдань є ефективне управління державними підприємствами. І водночас ми чуємо, що саме там дуже великий відсоток корупції існує. І також чуємо про те, що генеральна лінія уряду – це здійснити масову приватизацію. Так все-таки до чого ви схиляєтесь? До ефективного управління державними підприємствами, аби вони приносили прибуток державі, чи до того, щоб розпродати їх і відпустити?
Як... Так це ж є абсолютно одне те саме. Питання йде про те, що у держави є певні активи, ми маємо знайти максимально ефективні способи їх використання. Всі ці активи можна поділити умовно на 3 групи. Є дуже невелика кількість стратегічних підприємств, їх буквально одиниці, які мають звичайно залишатися у власності держави, і ми маємо ефективно їм керувати за загальноприйнятими принципами через наглядові ради, обрані на відкритих конкурсах керівників з ринковими зарплатами, які підлягають аудиту і так далі, і тому подібне. Решту, звичайно, треба приватизувати, тому що у держави немає ні ресурсів, ні часу, ні можливості їми керувати.
Дякуємо дуже. З нами в студії був Максим Нефьодов, заступник міністра економіки, економічного розвитку і торгівлі.